tsarovina indra fonao ry tompo, tsarovina antsaraponao izay efa hatramin'ny fahagogla. Aoka tsy resim-pahavalonao vinanao viana izahay. Afao izahay ry Andriamanitra Israely, afao amin'ny fahorianay rehetra. Mibeba ianareo iny tompo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Evanjely masina no soratan'ny Masdaha Lioka, ny toko faraika ambin'ny folo, andininy fahasivy amin'ny roapolo ka hatsahatra amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Tsy homena fa tsy famantaran'i Jonasa mpaminany ity taranaka ity. Tamin'izany amin'izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka betsaka nitangorona teo aminy nanao hoe, taranaka ratsy ity taranaka ity. Mitady famantarana izy, nefa tsy omena fa tsy famantaran'i Jonasa mpaminany. Fa na tahaka ny nahafamantarana an'i Jonasa tamin'ny olona tany Ninive, no hahafamantarana ny zanak'olona koa amin'ity taranaka ity. Hiara-mitsangana amin'ny olona amin'ity taranaka ity ny mpanjaka vavy avy any atsimo amin'ny andro fitsarana ka hanameloko azy, satria niala avy tamin'ny farafahazany tany izy ihaino ny fahendren'ny Salomona. Nefa indro misy mihoatra noho Salomona eto. Hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity ny olona avy tany Ninive amin'ny andro fitsarana ka hanameloko azy, satria nibebaka tamin'ny toritenin'i Jonasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho Jonasa eto. Izany ary ny tenin'ny tompo terany ho anao ry Kristy. Manoloana ireny zava-mitranga etseroa eo anivo fiarahamonina, toy ny loza voajanahary, ny arety mandringana, ny adilahana ivelany ihany eo amin'ny fiainantsika andavanandro, dia hita fa mora liana ny olona tia hita, tia hanatitra maso, satria aleo manatitra maso toy izay hita ny tarana. Fa ho an'Andriamanitra kosa dia tsy izay loatra fa ny masom-pinoana ny tarafana ny fisiny sy ny fitiavany fa tsy mifamantarana loatra, satria tsy mifamaroan'ny fahamantarana na ny fahitana famantarana mampitolagaga nefa miteraka sy mamitsimoka ny finoana sy manentana antsika hibebaka. Fa ny fananana fomisokatra sy ny fahavonoana momba mpandriana andray ny afatr'Andriamanitra izay torin'ny olona izay irahany. Azavain'i Jesosy bebe kokoa izany, ary raiso no vavolombelona ho antsika mihaino azy ireo olona tany Ninive. Nirahan'Andriamanitra hitory tamin'ny vahoaka tao i Ninive i Jonasa fa horavana i Ninive, satria tafahoatra ny fahotany vahoaka tao. Indray mandeha monja nefa Jonasa no tonga tany, nandalo fotsiny aza satria namaky vaky ny tanàna fa tsy nijanona tao nitory ny afatr'Andriamanitra. Rehefa nandeha nitory teny Jonasa mponina tamin'izany fotoana izany dia nibebaka tokoa ary niova fo nanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Koa raha mifandravana no nandrasan'i Jonasa ao an'ity tanàna rakitry ny fahotana ity e, dia efa mindrapo kosa ny nasetran'Andriamanitra ny fibebahana izy ireo. Toa mampatsiaro antsika ny tenin'ilay olo-masina Masdaha Augustin hoe, mora ho an'Andriamanitra mitana ny atezerany fa toa sarotra ho an'Andriamanitra mitazona ny famindrampony. Tsy niasa tokoa na nidina ny lalàny hoy Masdaha Paoly fa nifonontsika ny Jesosy Kristy. Vavolombelona faharoa rasin'i Jesosy tao amin'ny evanjely androany a, entiny manambara fa tsy ilaina ny famantarana ho an'izay olona mahay mandinika ny zava-misy, satria ao amin'izy ireny Andriamanitra. Ilay mpanjaka avy any atsimo tsy ny salasala izy nanatina ny Salomona mba hainy ny fahendreny, satria mino izy fa avy amin'Andriamanitra ary mila izany tokoa izy. Tsy mifamantarana hita maso na tsapain'ny tanana no zava-dehibe amin'Andriamanitra, fa ny finoana sy mifanekena azy no azona famonjena. Fa ny fandavana azy kosa no andovantsika ny fahafatesana. Jesoa, me finoana izay ankaherenay malemy, dia ho vavolombelo fitiavana tokoa izay mamaky vaky izao lalany karemizao. Amena.